Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 11 июля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, празднует память основателей Валаамского монастыря, преподобных Сергия и Германа.
Сегодня, 11 июля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, γιορτάζει την μνήμη των ιδρυτών της Μονής Βαλάαμ, τον Σεβασμιότατο Σέργιο και τον Γκέρμαν.
Согласно церковному преданию, святые были греческими иноками, православными миссионерами. В X веке они пришли с проповедью во владение Великого Новгорода. Смысл жизни преподобных Сергия и Германа состоял в просвещении языческих карельских племен и утверждении православной веры на севере Руси.
Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, οι Άγιοι ήταν Έλληνες μοναχοί και Ορθόδοξοι Ιεραπόστολοι. Τον 10ο αιώνα ήρθαν κηρύττοντας στις κτίσεις του Μεγάλου Νόβγαρατ. Σκοπός της ζωής των μοναχών Σεργίου και Γκέρμαν ήταν να φωτίσουν τις ειδωλολατρικές φυλές της Καρελίας και να εδραιώσουν την Ορθόδοξη πίστη στην Βόρεια Ρωσία.
16 июля в юлианском церковном календаре день памяти святителя Филиппа, митрополита Московского. Святой происходил из знатного боярского рода Калычевых. Он возглавлял русскую церковь в XVI веке, во время царствования Иоанна Грозного. За обличение злодейств царя митрополита Филиппа лишили святительского сана и отправили в ссылку в Тверской Успенский монастырь. Там он принял мученическую смерть от рук царского опричника. В 1646 году мощи святителя обрели нетленными. Еще через 6 лет честные останки святого торжественно перенесли в Москву. На том месте, где москвичи встретили ковчег с мощами митрополита Филиппа, был установлен крест. Это событие дало название крестовской заставе у Рижского вокзала в Москве.
Η 16η Ιουλίου, στο Ιουλιανό ημερολόγιο, είναι η γιορτή του Αγίου Φιλίππου, του Μητροπολίτη Μόσχας. Ο Άγιος καταγόταν από μια ευγενή οικογένεια βογιάρων, τον Καλιτσιόβιχ. Ήταν επικεφαλής της Εκκλησίας της Ρωσίας τον 16ο αιώνα, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ιωάννη του Τρομερού. Επειδή κατήγγειλε τα κακό σκήμανα του Τσάρου, ο Μητροπολίτης Φίλιππος στερήθηκε την αγιοσύνη του και στάθηκε στην εξορία στην Μονή Κοιμήσεως του Τβέρ. Εκεί πέθανε με μαρτυρικό θάνατο στα χέρια των επαναστατών του Τσάρου. Το 1646 τα λείψανα του Αγίου βρέθηκαν άφθαρτα. Μετά από 6 χρόνια τα τίμια λείψανα του Αγίου μεταφέρθηκαν πανηγυρικά στην Μόσχα. Στο σημείο όπου οι Μοσχοβίτες συνάντησαν τη λειψανοθήκη με τα λείψανα του Μητροπολίτη Φιλίππου, στήθηκε ένα σταυρός. Το γεγονός αυτό έδωσε το όνομά του στην περιοχή Κριστόβο Ζαστάβα, κοντά στον σταθμό Ρίγα της Μόσχας.
По юлианскому календарю церковь чествует святителя Андрея, архиепископа Критского, преподобного Симеона Дивногорца, преподобного Андрея Рублева и чтит царственных страстотерпцев, российского императора Николая II, императрицу Александру, царевича Алексея и великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, στο Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Ανδρέα, τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, τον Σεβασμιότατο Σιμεών Ντιβναγκόρτς, τον Σεβασμιότατο Ανδρέη Ρουμπλιόφ και επίσης τιμά τους βασιλικούς φορείς των παθών, τον Ρώσο Αυτοκράτορα Νικόλαο Β, την Αυτοκράτερα Αλεξάνδρα, τον Τσαρέβιτς Αλεξέη και τις Δούκισσες Όλγα, Τατιάνα, Μαρία και Αναστασία.
По Григорианскому календарю, сегодня, 11 июля, церковь вспоминает чудо Ефимии Всехвальной. Святая приняла мученическую смерть за Христа в IV веке. Останки святой почивали в ее родном городе, греческом Халкидоне. Сейчас это часть турецкого Стамбула. Именно там, в середине V столетия, собрался IV Вселенский собор. Его созвал император Маркиан чтобы оспорить ересь монофизитов. Они видели во Христе только божественную природу и отрицали человеческую. После долгих прений участники собора не могли согласно утвердить догмат о природе Бога-человека. Тогда константинопольский патриарх Анатолий предложил предоставить решение церковного спора Святому Духу. Православные и монофизиты написали свои определения догмата на отдельных свитках и положили их в гробницу Ефимии Всехвальной. Гроб запечатали и поставили возле него стражу. Три дня участники собора постились и совершали усиленные молитвы. Когда ковчег с мощами открыли, святая Ефимия, как живая, подняла руку и подала патриарху свиток с православным догматом о природе Иисуса Христа. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Святая Ефимия, моли Бога о нас.
Сегодня, στις 11 Ιουλίου, σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, η Εκκλησία μνημονεύει το θαύμα της Εφημίας. Η Αγία μαρτύρησε για τον Χριστό τον 4ο αιώνα. Τα λείψανά της αναπαύθηκαν στη γενέτειρά της, την ελληνική πόλη Χαλκιδόνα, που σήμερα ανήκει στην τουρκική Κωνσταντινούπολη. Εκεί συγκλήθηκε η 4η Οικουμενική Σύνοδος στα μέσα του 5ου αιώνα από τον Αυτοκράτορα Μαρκιανό για να αμφισβητήσει την αίρεση των μονοφυσιτών. Είδαν μόνο τη θεία φύση του Χριστού και αρνήθηκαν την ανθρώπινη φύση του. Μετά από πολλές συζητήσεις, το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να συμφωνήσει σχετικά με τη φύση του Θεανθρώπου. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Ανατόλιος πρότεινε τότε να αποφασίσει το Άγιο Πνεύμα για την εκκλησιαστική διαμάχη. Οι Ορθόδοξοι και οι Μονοφυσίτες έγραψαν τους ορισμούς τους για το δόγμα σε ξεχωριστούς παπύρους και το τοποθέτησαν στον τάφο της Εφημίας. Το φέρετρο σφραγίστηκε και οι φρουροί τοποθετήθηκαν κοντά του. Επί τρεις ημέρες τα μέλη του Συμβουλίου νίστεψαν και προσευχήθηκαν εντατικά. Όταν άνοιξε η λειψανοθήκη, η Αγία Εφημία σαν ζωντανή σήκωσε το χέρι της και έδωσε στον Πατριάρχη έναν πάπυρο με τα ορθόδοξα δόγματα για τη φύση του Ιησού Χριστού. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την γιορτή της Αγίας και προσευχόμαστε μαζί τους. Αγία Εφημία, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте. У микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время божественной литургии читался отрывок из 8 главы Евангелия от Матфея, стихи с 5 по 13. Давайте его послушаем. Яша, что микрофоно и пикурош, кафегетиштиш, филогикиш, академиштиш, мошхаш, и леш, андунюш, боришов. Тим пирожмини киряки, кататы дьярки этиш, сиеш литургиеш, что ж ортодоксуш науш, дьяваште кена пошпажма, а пото охзо кефалю, ту евангелию, ту Матфею, стихи пенде эуш декатрия, а что акушуме.
Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: «Пойди», и идет, и другому: «Приди», и приходит, и слуге моему: «Сделай то», и делает. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства – извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час.
Ενώ δε εισήλθεν ο Ιησούς εις την Καπερναούμ, τον επλησίασε με σεβασμόν ένας εκατόνταρχος, παρακαλών αυτόν και λέγον: «Κύριε, Ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι μου, παράλυτος, και βασανίζεται από τρομερούς πόνους. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Εγώ θα έλθω και θα τον θεραπεύσω». Ο εκατόνταρχος όμως απεκρίθηκε, είπε, «Κύριε, δεν είμαι εγώ άξιος να εισέλθεις εσύ, ο παντοδύναμος, κάτω από την στέγη μου. Αλλά πες έναν μόνον λόγον και αμέσως θα θεραπευθεί ο δούλος μου. Ή μπορείς δεν να διατάξεις και η διαταγή σου θα γίνει έργον. Διότι κι εγώ είμαι άνθρωπος και ευρίσκομαι υπό την εξουσία των ανωτέρων μου. Έχω δε υπό τα διαταγάς μου στρατιώτας και λέγον στούτον, πήγαινε και πηγαίνει και στον άλλον, έλα και έρχεται και στο δούλο μου κάμε τούτο και το κάμνη». Ακούσας ο Ιησούς τα γεμάτα πίστην αυτά λόγια, εθαύμασε και είπεν εις αυτούς που τον ακολουθούσαν. Σας διαβεβαιώνω ότι ούτε μεταξύ των Ισραηλιτών δεν ευρήκα τόσο μεγάλην πίστην. Αληθινά δεν σας λέγω ότι από τα σχόρας της Ανατολής και της Δύσεως, από όλα τα μέρη της Οικουμένης, θα έλθουν πολλοί και θα παρακαθίσουν στο πνευματικόν δείπνον μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ εις την Βασιλεία των Ουρανών. Οι δε κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών θα εκδιωχθούν και θα ρυφθούν στο πυκνότατον σκότος του Άδου. Εκεί θα είναι ο κλαφθμός και το τρίξιμο των οδόντων. Και είπεν ο Ιησούς των εκατόνταρχων, πήγαινε και όπως επίστευσες, ότι δηλαδή μπορώ με ένα μου λόγον να θεραπεύσω τον δούλον σου, ας γίνει προς χάριν σου. Και πράγματι, εθεραπεύθη ο δούλος του αμέσως κατά την ώραν εκείνην.
Холокост, иными словами, массовое уничтожение евреев, стал одной из трагичных страниц XX века. Впрочем, антисемитизм возник не на современном этапе истории. Известно, например, что и во времена Христа власти Римской империи периодически устраивали гонения на еврейский народ. Так, например, в середине первого века из Рима по приказу императора Клавдия были изгнаны все евреи – и иудеи, и христиане. Проявления антисемитизма встречались и в иных регионах, но были и обратные примеры. То локавтома, ме алалохе и мажики экшондуши этон евреон, итан ми апотиш трахикеши лидеш туикош туиона, ostoso и антисемитизмос δεν εμφανίστηκε στον παρόστατο της ιστορίας. Είναι γνωστό, για παράδειγμα, ότι ακόμη και την εποχή του Χριστού, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία οργάνωνε περιοδικά διωγμούς κατά των Εβραίων. Για παράδειγμα, στα μέσα του 1ου αιώνα όλοι οι Εβραίοι, Εβραίοι και Χριστιανοί, εκδιώθηκαν από τη Ρώμη με διαταγή του αυτοκράτορα Κλάβδιου. Ο αντισημιτισμός ήταν επίσης εμφανής και σε άλλες περιοχές. Υπήρχαν όμως και αντίθετα παραδείγματα. О добром отношении некоторых язычников сначала к ветхозаветной религии, а затем и к учению Христа сообщает нам в прозвучавшем чтении апостол Матфей. Он повествует о том, как Спаситель исцелил от смертельной болезни слугу сотника, то есть римского военного, который был язычником, но при этом, согласно уже свидетельству иного евангелиста, апостола Луки, построил в Капернауме синагогу, молитвенный дом для иудеев. Упомянутый в Евангелии римский сотник оказался благочестивым и порядочным человеком. Вместо того, чтобы поступить с заболевшим рабом согласно устоявшейся традиции, просто выбросить на улицу умирать, этот человек поступил иначе. И калишташи орежменон эснон апенанди штин цилишки тиш плешдетикиш, керготера апенанди штин зедашкали ту Христу, анафелите што анахмошма ту Матфею, «Μας διηγείται πως ο Σωτήρας θεράπευσε τον υπερέτη ενός εκατόναρχου, δηλαδή ενός Ρωμαίου στρατιωτικού, ο οποίος ήταν εθνικός από μία θανατηφόρα ασθένεια, αλλά ταυτόχρονα έκτισε μία συναγωγή, έναν οίκο προσευχής για τους Εβραίους στην Καπερναούμ, σύμφωνα με την μαρτυρία ενός άλλου Ευαγγελιστή του Αποστόλου Λουκά. Ο Ρωμαίος εκατόναρχος που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο ήταν ένας ευσεβής και αξιοπρεπής άνθρωπος. Αντί να μεταχειριστεί τον άρρωστο σκλάδο όπως συνηθίζεται,
Απλά πετώντας τον στο δρόμο να πεθάνει, αυτός ο άνθρωπος έκανε κάτι διαφορετικό. Сотник сначала обратился за помощью к врачам. Когда медицинские средства результаты не принесли, военный попросил о молитве иудейских старейшин. После того, как и данный шаг положительного результата не принес, римлянин решился на последний, по большому счету, отчаянный шаг. Во времена Христа по Палестине бродило большое количество шарлатанов, выдававших себя за обещанного пророками Мессию, и почти каждый из указанных обманщиков оказывался подстрекателем к бунту против империи. «Ойкатон архош, житеше прото воисе потуш ятруш, отан и ятрекеш терапиеш апетихан оштратиотиш, житеше прошифья потуш евриуш пришвитеруш, алсуке авто то зима апетихе, урамеш пиле тин апофаши накани ене телестео ке шемигали васмо, апельпижмено зима, тин эпохи ту Христу, поли, шарлатани, переферондан штим Палестини, ισχυριζομένοι ότι ήταν οι υποσχόμενοι Μεσσίες, σχεδόν όλοι αυτοί οι απατεώνες αποδείχθηκαν υποκινητές της εξέρχησης κατά της αυτοκρατορίας. Сотника вполне могли обвинить в государственной измене, но жизнь слуги была для него дороже собственной участи. Римский язычник, отчаявшись найти помощь где-либо, обращается ко Христу и проявляет удивительное смирение. Он прекрасно знал, что иудею закон запрещал посещать дом язычника. Потому военный просит Спасителя совершить исцеление слуги на расстоянии, чтобы никто не обвинил Господа Иисуса в нарушении заповедей Моисея. У смиренного поведения сотника была еще одна причина. Он не мог допустить, чтобы у кого-то возникли мысли о подчиненности Христа представителю военного гарнизона захватчиков. Таким образом, для благочестивого сотника репутация Спасителя и жизнь слуги раба имели значение большее, нежели его, сотника, дальнейшая судьба. «Ой, катон архош, са бруше калишта на категорисе я эшхатие прозашия, ала и жуи энош и перейти итен пьё политими я автона по оти языки ту мира, и ромеи изолатреш апелсижмени наврун алу воисья, Штрафикан, что Христо ке эдекшан акшуши меоти тепинотита. Гнори же поле кала оти ономаш апохореве, ше энан еврео на би, что шпите нош эснику. Эчи о стратиатикош, житеше апо тон шотира, на терапевши тон зуло апо апосташи, яна мен категориши каништон килюишу оти правиеше тишин долешту муиши. И тепенишим брифарату экатондарху ихе энан алулохо, дэн борушена эпиштрепшеше каненан на шкефти оти о Христос итан и потахменоше ена мелоштиш фрураш ту страту ишволиш. Эчи фимиту шотира ки жуиту зулу шкладу итан пьё семендикешия ту эвшеви экатондарху, апо то ти са енотан ме автон. Спаситель похвалил язычника за проявленное смирение, сказав, что подобной искренней веры не встречал еще среди собственного народа. Слова Христа служат указанием нам, как правильно выстраивать отношения с Богом. Имея в жизни какую-то нужду, мы не должны навязывать Господу собственное представление о том, как исполнить нашу просьбу. Отец Небесный лучше знает, что нам необходимо и как помочь нам. Мы же, в свою очередь, имея надежду на Бога, призваны сторониться бездействия. Римский сотник преодолел препятствия внешние и внутренние, дошел до Христа, обратился к Нему с мольбой. Мы же, желая получить помощь от Господа, должны поступать так же, трудиться, стараться не опускать рук, желая при этом добиться не своего, но исполнить правду Божию. «Ошатираш эпенеше тон эснико ятин» ταπεινοφροσύνη του και είπε ότι δεν είχε δει ακόμη τέτοια ειλικρινή πίστη μεταξύ των δικών των ανθρώπων. Τα λόγια του Χριστού είναι μία οδηγία προς εμάς για το πώς να οικοδομήσουμε μία σχέση με τον Θεό. Αν έχουμε μία ανάγκη στη ζωή, δεν πρέπει να επιβάλλουμε τις δικές μας ιδέες για το πώς να την ικανοποιήσουμε στον Κύριο. О уранюш патерош маш гноріше калітера ті хріяжомаште, ке пошна маш воїфіші, і між меті ширамаш, міті ілпіда маш носіо, калумаште на пофігоме тін азранія. Ой, катон архош, кшепереше та ешотеліка ке екшотеліка і бозія, ефташе штон хрішто ке тон паракалеше, препі на каноме то ізіо яна житішуме ті воїсє ту сіу. Πρέπει να δουλεύουμε σκληρά και να προσπαθούμε να μην χάνουμε τον κουράγιο μας, όχι για να επιτύχουμε τα δικά μας, αλλά για να εκπληρώσουμε τη δικαιοσύνη του Θεού.
Ευαγγέλιο, день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Афонский монах Паисий приехал в Салоники. В город его привели важные монастырские дела. Живя долгие годы в уединении, отец Паисий отвык от кипучего многолюдия. Салоники встретили его шумом машин, гудками полицейских сирен и спешащими куда-то людьми. На пешеходном переходе, где стоял отец Паисий, собралась большая толпа. Было видно, с каким нетерпением люди ждут зеленого сигнала светофора. Красный свет горел уже довольно долго. Наконец он замигал, и еще не успел смениться предупредительным желтым, как люди тут же ринулись вперед.
Ο Αθωνίτης μοναχός Παΐσιος ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Στην πόλη τον οδήγησαν σημαντικές μοναστικές υποχρεώσεις. Έχοντας ζήσει για πολλά χρόνια στην απομόνωση, ο πατήρ Παΐσιος ξεσυνήθησε να βρίσκεται ανάμεσα σε πλήθος κόσμου. Η Θεσσαλονίκη τον υποδέχτηκε με τον θόρυβο των αυτοκινήτων, τις αστυνομικές σιρήνες και τους βιαστικούς ανθρώπους. Ένα μεγάλο πλήθος είχε συγκεντρωθεί στην διάβαση πεζών όπου στεκόταν ο Πάτερ Παΐσιος. Μπορούσε κανείς να δει με πόση ανυπομονησία οι άνθρωποι περίμεναν το πράσινο φως. Το κόκκινο φως ήταν αναμένο για αρκετή ώρα. Επιτέλους, αναβόσβησε και προτού αλλάξει σε προειδοποιητικό κίτρινο χρώμα, ο κόσμος έσπευσε μπροστά.
Отец Паисий с удивлением обнаружил, что и его ноги, словно не повинуясь ему самому, начали двигаться вслед за толпой. Вот он уже переступил через парапет, вот вышел на проезжую часть и тут опомнился. «Эй, постой!» — сказал сам себе отец Паисий. «Это же нарушение правил дорожного движения!» И вернулся назад, к светофору. Через секунду загорелся зеленый свет, и монах спокойно перешел дорогу.
Ο πατήρ Παΐσιος ήταν έκπληκτος όταν κατάλαβε πως και τα δικά του πόδια, σαν να μην τον υπακούν, άρχισαν να περπατάνε με τον ίδιο ρυθμό. Να και αυτός ήδη είχε βγει στον μεγάλο δρόμο και ξαφνικά συνήλθε. «Ει, στάσου», είπε ο πατήρ Παΐσιος στον εαυτό του. «Τώρα παραβιάζεις τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας». Και αυτός επέστρεψε πίσω στο φανάρι. Ένα δευτερόλεπτο αργότερα άναψε το πράσινο φως και ο μοναχός ήσυχα πέρασε τον δρόμο.
Вернувшись на Афон, он рассказал об этом случае братьям и приехавшим навестить его духовным чадам. «Если все идут в одном и том же направлении, то очень сложно не пойти вместе с ними, даже если направление неверное, и сам ты этого не хочешь», — говорил старец Паисий Святогорец. «Так же бывает и в духовной жизни. Если человек хочет жить честно, по заповедям Божьим, но остается невнимательным, его легко подхватывает поток страстей и грехов. Будем внимательны к своей душе, и тогда на нашем пути к Богу всегда будет гореть зеленый свет».
Έχοντας επιστρέψει στον Άθο, αυτός είπε για αυτό το περιστατικό στους αδελφούς και στα πνευματικά του παιδιά που είχαν έρθει να τον δουν. «Εάν όλοι πηγαίνουν προς μία κατεύθυνση, είναι πολύ δύσκολο να μην τους μιμηθούμε. Αν και για σένα είναι λάθος κατεύθυνση και εσύ ο ίδιος δεν το θέλεις», έλεγε ο γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Έτσι γίνεται και στην πνευματική μας ζωή. Αν ο άνθρωπος θέλει να ζήσει τίμια, σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, όμως μένει απρόσεκτος, είναι πολύ εύκολο να γίνει μέρος της πορείας των παθών και των αμαρτιών. Ας είμαστε προσεκτικοί προς την ψυχή μας και τότε στον δρόμο μας προς τον Θεό πάντα θα είναι αναμένο το πράσινο φως.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Ιρένα Σάντλερ.
Если ты видишь, что кто-нибудь тонет, нужно броситься в воду спасать, даже если не умеешь плавать. Эти слова сказал своей дочери Ирене Сандлер ее отец, польский врач. Сказал за несколько дней до смерти. Бесстрашный доктор заразился тифом, посещая больных, от которых отказались другие медики. Ирене было тогда всего 7 лет, но завет отца она запомнила на всю жизнь.
Αν δεις κάποιον να πνίγεται, πρέπει να πας να τον σώσεις και ας μην ξέρεις να κολυμπάς. Αυτά τα λόγια είπε στην κόρη του, στην Ιρένα Σάντλερ, ο πατέρας της, που ήταν Πολωνός γιατρός. Τα είπε μερικές μέρες πριν το θάνατό του. Ο τολμηρός γιατρός αρρώστησε με τύφο, επειδή επισκεπτόταν τους ασθενείς από τους οποίους είχαν αρνηθεί οι άλλοι γιατροί. Η Ιρένα ήταν τότε μόνο 7 χρονών, όμως αυτή θυμόταν τα λόγια του πατέρα της για όλη της τη ζωή.
В 1939 году, когда фашисты оккупировали Польшу, Ирене Сандлер исполнилось 30 лет. Молодая, привлекательная женщина, мать двоих детей, устроилась на работу в муниципалитет Варшавы и 2 года тайно носила в гетто продукты, деньги, лекарства, отдавая их погибающим от голода и болезней людям. А когда немецкие власти издали указ о запрещении посещать гетто лицам нееврейской национальности, Ирена поступила в санитарную службу управления здравоохранения и беспрепятственно проникала на закрытую территорию. Санитарам и сантехникам доступ туда был открыт, так как нацисты боялись эпидемий и инфекций едва ли не больше, чем партизан.
Το 1939, όταν οι φασίστες μπήκαν στην Πολωνία, η Ιρένα ήταν 30 ετών. Η νεαρή και όμορφη γυναίκα, μητέρα 2 παιδιών, άρχισε να δουλεύει στον Δήμο της Βαρσοβίας και για 2 χρόνια, κρυφά, έφερνε στο γκέτο προϊόντα, χρήματα και φάρμακα, μεταδίδοντάς τα σε αυτούς που πέθαναν από την πείνα και τις ασθένειες. Όταν οι γερμανικές αρχές δημοσίευσαν τη διαταγή για την απαγόρευση επισκέψεων τρίτων προσώπων που δεν είχαν εβραϊκή υπηκότητα, η Ιρένα άρχισε να δουλεύει στην ιατρική υπηρεσία της διοίκησης της δημόσιας υγείας και δίχως δυσκολία έμπαινε στο γκέτο. Οι φασίστες δεν απαγόρευαν να έρχονται στο γκέτο οι γιατροί και οι νοσοκόμοι επειδή φοβόταν πολύ τις επιδημίες και τις λοιμώξεις. Τις φοβόταν όπως τους αντάρτες.
Приезжая в гетто, Сандлер посещала семьи с детьми. Ирена уговаривала родителей передать ей малышей, чтобы она могла тайком вывести их из гетто и спасти от гибели. И хоть это было смертельно опасно в первую очередь для самой Сандлер, отцы и матери доверяли ей своих детей, используя пусть призрачный, но единственный шанс на спасение. Когда у Ирены были деньги, она подкупала охрану и выводила ребят из гетто через канализационные трубы и подвалы. А когда немцы заблокировали все люки и выходы, стала вывозить детей в фургоне грузовика. Ребят постарше Ирена прятала в мешках с мусором, а совсем маленьких укладывала в ящик для плотницких инструментов. Водитель Ирены каждый раз брал с собой на операции собаку, которую приучил лаять, когда машина покидала гетто. Лай заглушал детский плач. Грузовик благополучно выбирался с опасной территории, и Сандлер развозил детей по польским семьям, которые были готовы временно приютить спасенных. Потом уже ребят под вымышленными именами селили в детских домах и монастырях.
Στο γκέτο, η Σάντλερ επισκεπτόταν τις οικογένειες με τα παιδιά. Αυτή προσπαθούσε να πείσει τους γονείς να της δώσουν τα μωρά για να μπορέσει να τα σώσει από τον θάνατο. Αν και αυτή η ιδέα ήταν επικίνδυνη, πρώτα απ' όλα για την ίδια την Σάντλερ, οι γονείς την εμπιστεύονταν στα παιδιά τους. χρησιμοποιώντας την μοναδική τους ευκαιρία για σωτηρία. Όταν η Ιρένα είχε χρήματα, αυτή πλήρωνε στη φρουρά και έσωζε τα παιδιά μέσω του αποχετευτικού δικτύου ή των υπόγειων διαδρόμων. Τα πιο μεγάλα παιδιά η Ιρένα τα έκρυβε σε σακούλες με σκουπίδια και τα πιο μικρά τα έβαζε σε κουτί για τεκτονικά εργαλεία. Ο οδηγός της Ιρένας κάθε φορά έπαιρνε το σκυλί μαζί του, το οποίο είχε μάθει να γαυγίζει όταν το φορτηγό έβγαινε από τον γκέτο. Το γάβγισμα κάλυπτε τα κλάματα των παιδιών. Όταν το φορτηγό επιτυχημένα έβγαινε από τον γκέτο, η Σάντλερ έδινε τα παιδιά στις πολωνικές οικογένειες, οι οποίες ήταν έτοιμες να βοηθήσουν. Αργότερα, τα παιδιά με ψευδόνυμα μετακόμιζαν σε ορφανοτροφία και μοναστήρια.
За два года Ирена спасла от гибели 2500 ребятишек. Эта цифра могла быть больше, если бы на Сандлер не написали донос. Женщину арестовали. По счастью, она успела зарыть в саду свою обширную картотеку с адресами проживания спасенных детей. Никакими пытками фашисты не смогли добиться от Сандлер признания. Она не выдала своих друзей-подпольщиков, не рассказала о месте, где спрятала картотеку, ни словом не обмолвилась о шофере грузовика, в котором вывозила детей. Гестаповцы приговорили Ирену к расстрелу, но приговор в исполнение привести не успели. Друзья Сандлер, дав огромную взятку охраннику, вытащили подпольщицу из застенков в тот самый день, когда должна была совершиться казнь. До мая 1945 года Ирена скрывалась под чужим именем.
Για δύο χρόνια η Ιρένα είχε σώσει 2.500 παιδιά. Αυτός ο αριθμός θα μπορούσε να είναι πιο μεγάλος αν κάποιος δεν την είχε καταγγείλει. Η γυναίκα συνελήφθη. Ευτυχώς αυτή πρόλαβε να κρύψει στον κήπο την πλούσια βάση δεδομένων με τις διευθύνσεις των σωσμένων παιδιών. Παρόλα τα βασανιστήρια, η Σάντλερ δεν είπε τίποτα στους φασίστες. Δεν πρόδωσε τους φίλους της και δεν είπε τίποτα για το μέρος φύλαξης των διευθύνσεων. Δεν είπε τίποτα για τον οδηγό του φορτηγού, στο οποίο έσωζε τα παιδιά. Κατηγορήθηκε από τους φασίστες με θανατική ποινή. Όμως δεν πρόλαβαν να εκτελέσουν την καταδίκη. Οι φίλοι της Σάντλερ, έχοντας δώσει μεγάλη δωροδοκία στον θηρορό, έσωσαν την Ιρένα ακριβώς την ημέρα της εκτέλεσης. Πριν τον Μάη του 1945, η Ιρένα κρυβόταν, έχοντας αλλάξει το όνομά της.
Пани Сандлер прожила долгую жизнь. Ее благородное сердце перестало биться в 2008 году. Ирене было 98 лет. И до самого конца она сокрушалась, что сделала меньше, чем могла. Но спасенные ею люди считали иначе. Поэтому на аллее праведников в Иерусалиме цвело дерево, посаженное в честь Ирены Сандлер. А ее официальный костюм украшала высшая государственная награда Польши – Орден Белого Орла. К слову, умерла Сандлер в Варшавском санатории, который принадлежал Елизавете Фиковской, вывезенной Иреной из гетто в 1942 году. Тогда малышке Лизе было всего 6 месяцев.
Η πάνη Σάντλερ είχε ζήσει μεγάλη ζωή. Η ευγενική της καρδιά σταμάτησε να χτυπά το 2008. Και ως την τελευταία ημέρα της ζωής της, αυτή λυπόταν που έκανε λιγότερα από όσα θα μπορούσε. Αλλά οι άνθρωποι που σώθηκαν χάρη σε αυτήν είχαν άλλη άποψη. Γι' αυτό, στην οδό των Ευλαβών στην Ιερουσαλήμ, ανθούσε το δέντρο που είχαν φυτέψει προς τιμήν της Ιρένας Σάντλερ. Και το επίσημο της κουστούμι διακοσμούσε το κρατικό βραβείο της Πολωνίας, το παράσημο του Λευκού Αετού. Η Σάντλερ πέθανε σε ένα από τα θεραπευτήρια της Βαρσοβίας, που ανήκε στην Ελισάβετ Φικόφσκαγια, την οποία η Ιρένα είχε σώσει από τον γκέτο το 1942. Τότε το κοριτσάκι Λίζα ήταν μόνο 6 μηνών.
Каждый ребенок, спасенный с моей помощью и с помощью всех замечательных тайных посыльных, это оправдание моего существования на этой земле, но не причина для славы, говорила Ирена Сандлер. Невероятно мужественная и милосердная женщина, мечтавшая о том, чтобы никогда больше не повторилась трагедия войны и ставшая национальной героиней Польши.
Каждое παιδί, сосмено με τη δική μου βοήθεια και με τη βοήθεια όλων των καλών μου μυστικών απεσταλμένων, αποτελεί δικαιολογία της ύπαρξής μου σε αυτήν τη γη, όχι όμως την αιτία της προσωπικής μου δόξας, έλεγε η Ιρένα Σάντλερ, μια τολμηρότατη και καλόκαρδη γυναίκα, η οποία είχε γίνει εθνική ηρωίδα της Πολωνίας και που ονειρευόταν να μην επαναληφθεί ποτέ ξανά η τραγωδία του πολέμου.
Ημινά Μιλοσέρδια.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Μούδρες Τσιβιτόι Ρουσί. из жизни русских праведников. Старец Агапит Задонский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέρον Αγαπητός Ζαντόνσκι.
Монах Задонского монастыря отец Агапит сидел возле окна своей небольшой кельи. Сегодня он принимал гостей. Люди, наслышанные о мудрости, молитвенной жизни и доброте отца Агапита, съезжались в Задонск со всех концов России. Они доверяли монаху свои горести, сомнения, переживания и уходили от него ободренными, получив добрый совет или мудрое духовное напутствие.
Ο μοναχός της Ιεράς Μονής Ζαντόνσκι, ο πατήρ Αγάπιτ, καθόταν κοντά στο παράθυρο του μικρού του κελιού. Σήμερα αυτός υποδεχόταν τους καλεσμένους. Οι άνθρωποι, έχοντας ακούσει πολλά για τη σοφία, την προσευχητική ζωή και την καλοσύνη του πατρός Αγάπιτ, έρχονταν στην πόλη Ζαντόνσκ από όλες τις γωνιές της Ρωσίας. Αυτοί εμπιστευόταν στον μοναχό τις λύπες τους, τις αμφιβολίες, τις ανησυχίες τους και επέστρεφαν σπίτι ενθουσιασμένοι, έχοντας λάβει μια καλή συμβουλή и мια софи пневматики нотесия.
Дверь кельи скрипнула, и в ее низком проеме, пригнувшись, показался очередной гость. Человек весьма внушительного телосложения, одетый в казенный мундир чиновника, который не застегивался до конца на крупной фигуре мужчины. Вне монастырских стен этот грузный господин, наверное, производил впечатление сурового государственного мужа. Но здесь, в тесной маленькой келье отца Агапита, он был самым обычным человеком, чем-то озабоченным, рассказывающим о нелегкой жизни и со слезами на глазах, кающимся в своих грехах.
Μια μέρα η πόρτα του κελιού άνοιξε και εμφανίστηκε ένας μεγαλόσωμος άνθρωπος ντυμένος με κρατική στολή που δεν κούμπωνε λόγω του μεγάλου σώματος του καλεσμένου. Έξω από τους μοναστικούς τείχους, αυτός ο σωματώδης κύριος μάλλον θα έδινε την εντύπωση πως είναι ένας αυστηρός αξιωματούχος. Όμως εδώ, στο στενό κελί του πατρός Αγάπιτ, ήταν ένας κανονικός άνθρωπος, με τις δικές του ανησυχίες, που έλεγε για την δύσκολη ζωή του και έκλαιγε για τις αμαρτίες του.
Когда монах и господин в чиновничьем мундире закончили беседу, келейник, помощник отца Агапита, зашел, чтобы проводить гостя. А вернувшись, с усмешкой сказал: «Ну и толстый же барин, наверное, постов не держит». Отец Агапит покачал головой. «Толстый, потому что горячей любовью к Богу полный», — ответил он келейнику. «Едва в келью зашел, зарыдал, вспоминает о жизни своей и льет обильные слезы. А мы вот с тобою тонкие, сухие, перепостились, и что? Где наши слезы о грехах?»
Όταν ο μοναχός και ο κύριος, ντυμένος με την κρατική στολή, σταμάτησαν να μιλάνε, ο κελάριος, ο βοηθός του πατρός Αγάπιτ, μπήκε για να συνοδέψει τον καλεσμένο. Και όταν επέστρεψε, είπε με χαμόγελο: «Μα τι παχύς είναι ο κύριος! Νομίζω ότι δεν νηστεύει καθόλου». Ο πατήρ Αγάπιτ κούνησε αρνητικά το κεφάλι του. «Είναι παχύς λόγω της ζεστής του αγάπης προς τον Θεό», απάντησε αυτός στον κελάριο. Μόλις μπήκε στο κελί, ξέσπασε σε κλάματα. Αναπολούσε τα περασμένα και όλο έκλαιγε. «Και εμείς είμαστε αδύνατοι, ξηροί, νηστεύουμε και τι έχουμε? Πού είναι τα δάκρυά μας για τις αμαρτίες μας?»
«А ведь правду говорит батюшка», — подумал келейник и тут же устыдился своих недобрых слов в адрес гостя. Раскаявшись, он попросил у Господа прощения за свою дерзость. А отец Агапит, которого в монастыре и за его пределами почтительно величали старцем Агапитом Задонским, сказал: «Упаси нас, Боже, судить о ближнем по одному только виду, а лучше и вовсе ни о ком не судить, а каждому следить за собой и учиться видеть свои, а не чужие недостатки».
«Алήθεια, λέει ο Πάτερ», σκέφτηκε ο Κελάριος και αμέσως ντροπιάστηκε για τα υπομένα λόγια του σχετικά με τον καλεσμένο. Έχοντας μετανιώσει, αυτός ζήτησε συγγνώμη από τον Θεό για την θρασίτητά του. Και ο πατήρ Αγάπιτ, τον οποίο στο μοναστήρι και έξω από τα σύνορά του ονόμαζαν γέροντα Αγάπιτ Ζαντόνσκι, είπε: «Προφύλαξέ μας, Θεέ μου, να μην κρίνουμε τον διπλανό μας μόνο από την εξωτερική του εμφάνιση. Καλύτερα, να μην κρίνουμε κανέναν και ο καθένας να ελέγχει τον εαυτό του και να μαθαίνει να βλέπει τα δικά του ελαττώματα.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Агапит Задонский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέρον Αγαπητός Ζαντόνσκι.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Михаил και Екатерина Головкин.
Когда говорят о самоотверженных женщинах, которые оставили богатство и отправились за мужьями в ссылку, то в первую очередь вспоминают жен декабристов. Однако за 100 лет до них такой же подвиг совершила графиня Екатерина Головкина.
Όταν μιλάνε για τις γυναίκες με αυταπάρνηση, οι οποίες άφησαν τα πλούτη τους και ακολούθησαν τους άντρες στην εξορία, πρώτα απ' όλα θυμούνται τις γυναίκες των Δεκεμβριστών. Όμως 100 χρόνια πριν, αυτό το ίδιο κατόρθωμα το έκανε η κόμισσα Εκατερίνα Γκαλόφκινα.
Екатерина, урожденная княжна Рамадановская и двоюродная сестра будущей императрицы Анны Иоанновны, была красивой, хорошо образованной по меркам тех лет девушкой. Когда пришло время выдавать ее замуж, у дверей дома Рамадановских выстраивались целые очереди из тех, кто искал руки юной Катеньки. Однако родители выпроваживали всех поклонников. Их дочь давно была влюблена в дипломата Михаила Головкина, дальнего родственника императорской семьи. Он тоже оказался неравнодушен Кате, и в 1722 году весь высший свет Петербурга отмечал свадьбу этой блистательной пары, а церемонией распоряжался сам Петр I.
Η Екатерина, η καταγέννηση πριγκίπισσα Ραμαντάνοφσκαια και εξαδέλφη της μελλοντικής αυτοκράτηρας Άννας Ιβάνοβνα, ήταν πολύ όμορφη και καλά μορφωμένη για εκείνη την εποχή κοπέλα. Όταν ήρθε η ώρα να παντρευτεί, κοντά στις πόρτες των Ραμαντάνοφσκι περίμεναν ολόκληρες σειρές από γαμπρούς. Όμως οι γονείς τους έδιωχναν όλους επειδή η κόρη τους είχε ήδη ερωτευτεί με τον διπλωμάτη Μιχαήλ Γκαλόφκιν, έναν συγγενή της αυτοκρατορικής οικογένειας. Αυτός επίσης αγαπούσε την Κάτια και το 1722 η υψηλή κοινωνία της Αγίας Πετρούπολης γιόρτασε τον γάμο αυτού του ωραίου ζευγαριού και υπεύθυνος για την τελετή ήταν ο ίδιος ο Μέγας Πέτρος.
Первые годы супруги купались в счастье. Оба они были молоды и здоровы, Михаил все выше поднимался по карьерной лестнице и, главное, крепко любил свою прекрасную жену, а она отвечала ему взаимностью. Им казалось, что эта сказка будет длиться всегда. Но, увы, судьба политиков переменчива, и скоро Головкин сделал роковую ошибку. Во время череды переворотов он выступил против будущей правительницы Елизаветы Петровны. Придя к власти, императрица сразу же повелела арестовать графа и казнить.
Τα πρώτα χρόνια του γάμου ήταν γεμάτα ευτυχία. Οι σύζυγοι ήταν νέοι και υγιείς. Ο Μιχαήλ έκανε καλή καριέρα και αυτοί αγαπούσαν ο ένας τον άλλον πάρα πολύ. Τους φαινόταν πως αυτό το παραμύθι θα κρατούσε για πάντα. Αλλά δυστυχώς, ο Γκαλόφκιν είχε κάνει ένα σοβαρό λάθος. Κατά τα πρεξοκοπήματα, αυτός πήρε την αρνητική στάση απέναντι στην μελλοντική αυτοκράτηρα Ελισάβετ Πετρόβνα. Έχοντας έρθει στην εξουσία, η αυτοκράτηρα αμέσως διέταξε να συλληφθεί ο κόμις και να εκτελεστεί.
В тот день Головкины праздновали именины Екатерины. Супруги не подозревали, что утром солдаты придут за Михаилом и бросят его в тюрьму. В день казни, 18 января 1742 года, Екатерина, выплакавшая все слезы, стояла возле эшафота, чтобы провести рядом с мужем последние минуты его жизни. И вот палач уже поднял топор. Но в этот момент огласили новый указ императрицы. Казнь Михаила заменялась пожизненной ссылкой в Сибирь и конфискацией имущества.
Εκείνη την ημέρα οι Γαλόφκιν γιόρταζαν την γιορτή της Εκατερίνης. Οι σύζυγοι κατανοούσαν πως το πρωί οι στρατιώτες θα έρθουν και θα φυλακίσουν τον Μιχαήλ. Την ημέρα της εκτέλεσης, στις 18 Ιανουαρίου του 1742, η Εκατερίνη, έχοντας κουραστεί από τα κλάματα, στεκόταν κοντά στο ικρίωμα για να περάσει κοντά στον άντρα της τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Και να, ο εκτελεστής σήκωσε το τσεκούρι. Όμως ακριβώς εκείνη τη στιγμή ανακοινώθηκε η νέα διαταγή της αυτοκράτηρας. Αντί της εκτέλεσης, ο Μιχαήλ καταδικάστηκε σε εξορία στην Σιβηρία και σε κατάσχεση όλης της περιουσίας του.
Екатерина отправилась к императрице Елизавете Петровне умолять о помиловании мужа, но не смогла добиться встречи. Ей лишь передали, что она может отказаться от Михаила, и тогда ее не лишат поместий и званий. На это графиня ответила: «На что мне почести и богатство, когда не могу разделять их с другом моим? Любила мужа в счастье, люблю его и в несчастье, и одной милости прошу – быть с ним неразлучно». Уже на следующий день после несостоявшейся казни супруги вместе отправились в ссылку. Единственное имущество, которое им позволили взять с собой, это тулуп и немного денег.
Екатерина пήγε στην αυτοκράτηρα Ελισάβετ Πετρόβνα να την οικετέψει, να απελευθερώσει τον άντρα της, όμως δεν κατάφερε να την δει. Της μετέδωσαν πως αν ξεχάσει τον Μιχαήλ, δεν θα χάσει τις έπαυλες και τους τίτλους της. Τότε η κόμισσα απάντησε: «Για ποιο σκοπό να έχω τους τίτλους και τα πλούτη, εάν δεν μπορώ να τα μοιραστώ όλα αυτά με τον φίλο της καρδιάς μου? Εγώ αγαπούσα τον άντρα μου όταν ήμασταν ευτυχισμένοι. Τον αγαπάω και στις δυστυχίες και μόνο για ένα έλεος σας παρακαλώ, να είμαι κοντά του αδιάκοπα». Την επομένη, μετά την μη πραγματοποιημένη εκτέλεση, οι σύζυγοι μαζί έφυγαν στην εξορία. Η μόνη περιουσία που είχαν μαζί τους ήταν ένα τουλούπι και λίγα χρήματα.
Целых два года они странствовали по Сибири, пытаясь найти поселение Ермонг на Колыме, более известное как Собачий Острог. Именно в эту, одну из самых далеких северных деревень, определили Михаила отбывать наказание. То, что увидела Екатерина, превзошло ее самые страшные ожидания. В тесной закопченной избе, где поселились Головкины, отсутствовали даже самые простые удобства, а вместо окон были гладкие льдинки. Пропитание поставлялось редко, и бывшей графине приходилось есть растертые коренья и запекать в хлеб толченую рыбу. Но больше всего Екатерина переживала не за себя, а за мужа. Он серьезно заболел, у него отказала правая рука.
Για 2 χρόνια περιπλανιόταν στη Σιβηρία στην προσπάθειά τους να βρουν το χωριό Γιαρμόγ, στην Κολυμά, που ήταν πιο γνωστό ως το χωριό των σκύλων. Ακριβώς σε αυτό το πιο απομακρυσμένο από όλα τα βόρεια χωριά, ο Μιχαήλ έπρεπε να πάει για τιμωρία. Αυτά που είδε η Εκατερίνα ήταν πέρα από τις πιο τολμηρές της αναμονές. Στην καλύβα όπου εγκαταστάθηκαν δεν υπήρχαν ανέσεις και παράθυρα, αντί για τα οποία είχε στηθεί πάγος. Τα τρόφιμά τους ήταν τόσο σεμνά, έτσι που η πρώην κόμισσα έτρωγε τις ρίζες και αναγκαζόταν να μαγειρεύει ψάρι μέσα σε ψωμί. Αλλά η Εκατερίνα ανησυχούσε όχι για τον εαυτό της, αλλά για τον άντρα της. Αυτός αρρώστησε σοβαρά και παρέλυσε το δεξί του χέρι.
Екатерина не поддавалась отчаянию и даже не думала о возвращении в Петербург. Она всеми силами старалась вылечить мужа, выменивала у якутов снадобья, ухаживала за маленьким огородом. Благодаря заботе жены Михаил скоро окреп, воспрял духом и стал помогать ей по хозяйству. А скоро пришла и новая радость. Несколько слуг Екатерины, ценивших доброту своей хозяйки, отправились следом за ней в Сибирь. Теперь, когда у супругов появились верные помощники, жизнь в Остроге перестала казаться им такой трудной, как раньше.
Η Εκατερίνα προσπαθούσε να μην απελπίζεται και δεν σκεφτόταν για την επιστροφή στην Πετρούπολη. Με όλες τις δυνάμεις, αυτή προσπαθούσε να θεραπεύσει τον άντρα της. Αντάλλαζε με τους γιακούτες τα φάρμακα και περιποιόταν τον μικρό του κήπο. Χάρη στη γυναίκα του, ο Μιχαήλ ανάρρωσε και άρχισε να την βοηθά στις υποχρεώσεις του σπιτιού. Λίγο αργότερα έλαβαν μια χαρούμενη είδηση. Μερικοί από τους υπηρέτες της Εκατερίνης, που εκτιμούσαν την καλοσύνη της αφέντησάς τους, την ακολούθησαν στη Σιβηρία. Όταν ήρθαν οι πιστοί τους βοηθοί, η ζωή στο χωριό σταμάτησε να είναι τόσο δύσκολη όπως πριν.
Головкины жили в Сибири уже 12 лет, когда однажды морозным утром Екатерина проснулась и увидела, что Михаил во сне мирно скончался. Выплакав свое горе, она попыталась исполнить последнее желание мужа – быть погребенным рядом с родственниками в Георгиевском монастыре в Москве. Екатерина написала письмо императрице, и Головкиной разрешили приехать самой и перевести тело Михаила.
Οι Γκαλόφκιν ζούσαν στη Σιβηρία εδώ και 12 χρόνια. Όταν ένα παγωμένο πρωί, η Εκατερίνα ξύπνησε και είδε πως ο Μιχαήλ είχε πεθάνει τη νύχτα. Έχοντας κλάψει πολύ, αυτή προσπάθησε να εκπληρώσει την τελευταία επιθυμία του άντρα της. Να θαυτεί κοντά στους συγγενείς του στην Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου της Μόσχας. Η Εκατερίνα έγραψε στην Αυτοκράτηρα και ζήτησε να της επιτραπεί να έρθει η ίδια και να μεταφέρει το σώμα του Μιχαήλ.
Похоронив мужа, графиня узнала, что ей вернули имущество и хотят вновь приблизить к царскому двору. Однако она уже не искала никаких выгод для себя. Раздав все имущество нуждающимся, Екатерина поселилась в Георгиевском монастыре. К ней постоянно приходили люди, некоторые за помощью, а многие хотели узнать о ее жизни в Ермонге и о том, как они с мужем сумели выдержать все выпавшие на их долю испытания. Слушатели нередко задавали вопрос, неужели действительно можно быть счастливым в таких условиях, в которых жили Головкины? Графиня едва заметно улыбалась и, задумавшись, смотрела вдаль. Она вспоминала их совместные с мужем хлопоты по хозяйству, часы уединения, тихие вечера, когда Михаил, обнимая ее, читал стихи. Были ли они тогда счастливы? Для того, кто познал настоящую любовь, на этот вопрос есть только один ответ.
Έχοντας θάψει τον άντρα της, η κόμισσα έμαθε πως της είχε επιστραφεί όλη η περιουσία της και της ζήτησαν να μπει ξανά στην αυτοκρατορική αυλή. Όμως αυτή δεν αναζητούσε κανένα συμφέρον και έχοντας μοιραστεί όλη την περιουσία που είχε με τους Ζητιάνους, η Εκατερίνα εγκαταστάθηκε στην Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου. Σε αυτήν συνέχεια έρχονταν επισκέπτες. Κάποιοι για βοήθεια, άλλοι για να μάθουν τις λεπτομέρειες της ζωής της στο χωριό Γιαρμόγκ και για το πώς είχαν καταφέρει να περάσουν μαζί με τον άντρα της όλες τις δυσκολίες. Οι ακροατές μερικές φορές υπέβαλαν τις ίδιες ερωτήσεις. Μπορεί κανείς να είναι πραγματικά ευτυχισμένος ζώντας σε τέτοιες σκληρές συνθήκες στις οποίες ζούσαν οι Γκαλόφκιν? Η κόμισσα μισοχαμογελούσε και κοιτούσε μακριά στον ορίζοντα. Αυτή θυμόταν τις υποχρεώσεις του σπιτιού, τις ώρες της απομόνωσής τους, τις ήσυχες βραδιές τους, όταν ο Μιχαήλ αγκαλιάζοντάς την διάβαζε ποίηματα. Ήταν ευτυχισμένοι τότε? Για εκείνους που ήξεραν τι σημαίνει αγάπη στην ζωή τους, δεν υπάρχει άλλη απάντηση εκτός από το ναι.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Как-то святитель Тихон Задонский вступил в дискуссию с дворянином-вольнодумцем, обладавшим несдержанным характером. По ходу разговора дворянин все больше раздражался, а владыка, чувствуя это, наоборот, старался говорить все тише. Однако спокойствие владыки еще более заводило собеседника, так что он, не выдержав, ударил епископа Тихона по щеке. Владыка тут же бросился к дворянину в ноги, прося прощения за то, что довел его до такого состояния. Дворянин был настолько поражен поведением святителя, что сам упал ему в ноги и стал молить о прощении. Вскоре тот человек, осознав свое заблуждение, сделался христианином. Святитель не раз говорил: «Христианская победа состоит не в отмщении, но в кротости и терпении».
Мия мера, ο Άγιος Τίχων του Ζαντόνσκ, συζητούσε με έναν ελευθερόφροντα αριστοκράτη που είχε νευρικό χαρακτήρα. Ο αριστοκράτης όλο και πιο πολύ νευρίαζε κατά τη συζήτησή τους και ο ιερέας, βλέποντάς το, αντιθέτως προσπαθούσε να μιλά όλο και πιο ήσυχα. Αλλά η ησυχία του αρχιερέα ακόμη περισσότερο εκνεύριζε τον συνομιλητή, έτσι που μία στιγμή του έδωσε ένα χαστούκι. Τότε ο ιερέας έπεσε μπροστά στον αριστοκράτη, στα γόνατα, και άρχισε να ζητά συγχώρεση. Ο αριστοκράτης πρώτα στεκόταν σοκαρισμένος από την συμπεριφορά του ιερέα, και μετά έπεσε και αυτό στα γόνατα και άρχισε να εικαιτεύει να τον συγχωρέσει. Αργότερα αυτός ο άνθρωπος έγινε χριστιανός. Ο Άγιος συχνά έλεγε: «Η εκδίκηση δεν αποτελεί την χριστιανική νίκη, αλλά η πραότητα και η υπομονή».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской метрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.